Moi ja terveisiä talikon varteen tai lenkkipoluille, missä oottekaan. Hypätään tänään True Crime-maailmaan ja tarkemmin sanottuna 2000- ja 2010-luvun Kaliforniaan. Mä oon törmännyt tämmöiseen mielenkiintoiseen tarinaan, jossa käsitellään identiteettivarkautta, kuoleman lavastamista ja huijauksia sekä tietysti hevosia. Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Tämä tarina sijoittuu suurimmalta osin Kalifornian Fresnoon, joka sijaitsee puolimatkassa San Francisco ja Los Angelesin välissä. Ei ihan rannikolla, vaan enemmän sisämaassa. Tämä tarina saa alkunsa Ysärillä, jolloin hahmo, joka tunnettiin nimellä Genevieve de Montremart, tuli tunnetuksi Fresnon alueella ranskalaisena aatelisnaisena. Kertomansa mukaan Genevieve vietti lapsuutensa Rochechouart-suvun 1200-luvulla rakennetussa linnassa. Ja lyhyt historiatsekkaus. Rochechouart suku on Ranskan juurikin ehkä vanhin, voimakkain ja varakkain suku. Se on perustettu vuonna 980, yli 1000 vuotta sitten. Tietysti tällaisen sukuun kuulumisen voisi kuvitella vahvistuvan aika helposti, tai että sen saa selvitettyä aika yksinkertaisesti. Mutta tällaiset suvut on myös hirveän laajoja. Puhutaan kuitenkin vuosituhannesta. Eli välttämättä kaikki sukuun kuuluneet ei ole mitenkään hirveän hyvin tunnettuja, ei välttämättä ole enää varakkaita eikä lue itseään aatelisiksi, mutta tietysti katsottuna siihen, että Genevieve kertoi viettäneensä lapsuutensa täällä mahtisuvun perintölinnassa, voisi kuvitella, että hänestä löytyisi aika paljonkin dataa. Yksi mielenkiintoinen piirre on myös Genevievin nimi, eli Montremart. Tällaista nimeä ei löydy ainakaan hirveän yleisenä tämän Rochechouart-suvun sukunimilistalta. Sieltä löytyy kyllä aika lähellä Mortemart. Jos on Pariisissa käynyt, niin Montremartin kukkula on todennäköisesti tuttu. Ja mulla ainakin tulee mieleen, että tässä on ehkä yhdistynyt nyt tämä suvun sukunimi ja sitten tämä tunnettu paikka kirjoitusasussa. Tietysti sekään ei ole mahdotonta, että 90-luvun amerikkalaiset on kirjoittaneet tai laittaneet nimen ylös väärin. Tai että tollainen kirjoitusasu tai nimi löytyy sieltä jostain sukuluettelosta. Näitä ihmisiä tosiaan on paljon, mutta sinänsä mielenkiintoista, että se ei ainakaan ole täältä niinku tunnetuimmasta päästä nimiä. Joka tapauksessa Genevieve tuli tunnetuksi 90-luvun Fresnossa. Vuonna 1991 Genevieve meni naimisiin tohtori Michael Weilertin kanssa. Weilert on patologi ja 90-luvulla sillä oli tunnettu laboratorio Fresnon alueella. Joka tapauksessa loistokkaan linnassa vietetyn lapsuutensa jälkeen Genevieve kouluttautui pitkälle. Omien sanojensa mukaan hän kävi Euroopan parhaita kouluja. Lopulta hän saavutti lääketieteen tutkintoja ja ilmeisesti kouluttautui geenitieteessä tohtorin tutkintoon asti. Se, missä yliopistoissa nämä tutkinnot on tehty, ei aina ollut ihan selvää, mutta ilmeisesti amerikkalaisille usein riitti tieto siitä, että ne on tehty Euroopassa ja jossain hyvässä koulussa. Lopulta Ysärin alussa Genevieve päätyy Fresnoon. Mä hetken mietin, että minkä takia just sinne, minkä takia ei Kalifornian isoihin kaupunkeihin tai minkä takia ei vaikka New Yorkin alueelle tai Washingtonin alueelle, minkä takia just Fresnoon. Mutta ilmeisesti Fresnossa on eläväinen hevoskulttuuri. Siellä on paljon tilaa ja paljon isoja tiloja ja lisäksi siellä on paljon vanhaa rahaa. Ja mä luulen, että aika monet hevosihmiset ymmärtää, että nämä todennäköisesti houkuttelisi aika montaa muutakin eurooppalaista just tolle alueelle. Aika pian Genevieve löytää seuraa. Hän meni naimisiin tohtori Michael Weilertin kanssa. Weilert oli fresnolainen patologi, jolla oli lääketieteen laboratorioalueella. Täytyy muistaa Genevievin tausta lääketieteessä ja geenitieteessä. Käytännössä he oli Weilerin kanssa siis kollegoja. Heillä oli varmasti paljon yhteistä. Aika pian pariskunnalle syntyi tytär. Ja lopulta perhe asettuu isolle 15 hehtaarin tilalle, jolle rakennetaan hulppeat tallit. Vuosien saatossa tallit täytty friisiläisistä hevosista. Siitä tuli Genevievin erikoisuus. Ne on aika suosittuja Kaliforniassa, ainakin nykyään. Ilmeisesti Genevievellä on ollut tosi iso vaikutus siinä, millaiseksi friisiläinen hevosrotu on muodostunut USA:ssa ja ylipäätään sen suosioon. Friisiläiset on tosiaan alankomaalainen hevosrotu. Se on yksi Euroopan vanhimmista hevosroduista, tunnetaan tavallaan hovihevosena, ja alun perin keskiaikaisten ritareiden ratsuina ja edelleen aika monilla keskiaikamarkkinoilla ja vastaavilla, jossa on hevosnäytöksiä, niin näkyy myös friisiläisiä. Nykyään se on ihan yleinen ajo- ja ratsastushevonen. Sitä käytetään valjakkoajoon, kouluratsastukseen, ihan harrastushevosena. Mutta mä luulen, että ehkä suurin syy sille, että minkä takia friisiläiset on ollut suosittuja, esimerkiksi noissa Genevievin piireissä on niiden näyttävä ulkonäkö. Niillä on tämmöinen joutsenmainen kaula, ne on isoja, solakoita ja pääasiassa aina mustia. Valkoiset merkit ei esimerkiksi ole ollenkaan hyväksyttäviä. Ainoa väri mustan lisäksi on haalistunut musta. Tietysti silloin tällöin syntyy rotuun muitakin värejä, mutta lähtökohtaisesti friisiläiset on aina mustia. Genevieve tuli tosiaan tunnetuksi näistä friisiläisistään. Eikä pelkästään omistaan, vaan siitä tuli tämmöinen niin kuin legenda siinä friisialaisyhteisössä. Genevieve toi hevosia Euroopasta ja koska sillä oli taustaa geenitieteessä, niin hän myös kasvatti hevosia ja hänen sanansa uskottiin todella paljon. Ilmeisesti Genevieve oli myös tosi tämmöinen niin kuin valovoimainen persoona ja hyvin voimakas tahtoinen. Että hänen sanansa oli näissä niin kuin sosiaalisissa piireissä hyvin painoarvoa omaava. Wylertin perhe käytti todella paljon aikaa, rahaa ja resursseja korostaakseen varallisuuttaan. He esitteli mielellään hulppeaa luksuskotiaan Fresnossa, tallejaan, kaikkia hevosiaan. He järjesti todella hulppeita lounaita esimerkiksi katetulla tenniskentällä. Genevieve puhui usein perheensä yksityislentokoneesta ja sillä tehdyistä matkoista. Todella paljon aikaa ja rahaa meni siihen, että saatiin korostettua, että aikaa ja rahaa on. Kaikesta tästä huolimatta Genevieve oli itse ilmeisesti aika lailla erakoitunut. Genevievin tuttavat kertoo nähneensä häntä aika harvoin. Ja silloin kun Genevieve näki, hän oli aina tippaletkussa kiinni, myös kävellessään. Genevieve kertoi ihmisille, että hän kärsii leukemiasta ja että vuosien aikana sitä hoidettiin taas isolla rahalla, mutta se ei millään meinannut ottaa parantuakseen täysin. Mä luulen, että tämä yhdistelmä tämmöistä niinku todella näyttävää anteliaisuutta, että järjestää isoja juhlia, vaikka ei itse kykene olemaan siellä, ja sitten tällainen niinku haavoittuneen, herkän aatelisrouvan sairaus on varmaan luonut semmoisen koskemattomuuden kuplaan, että kukaan ei oikeastaan uskalla kritisoida tai kysellä sen ihmeemmin kysymyksiä. Eihän sitä nyt sairaalta naiselta voi kysyä, ja lisäksi jos tämä sairas nainen on vielä todella varakas ja vaikutusvaltainen, niin ei ehkä kannatakaan kysellä. Genevievin tuttu Nina Miller, joka yhä edelleen kasvattaa friisialaisia, kertoi, että 10 vuoden sisällä hän oli nähnyt Genevievin 2. Siitä huolimatta Miller kertoo, että Genevieve saattoi satuttaa ihmisiä aika pahasti. Ei pelkästään tunnetasolla, että hän saattoi kyllä olla ilkeä, mutta myös todella kostonhalunen. Ilmeisesti Miller oli onnistunut jotenkin suututtamaan Genevievin ja sen jälkeen häntä oli kielletty tulemasta Genevievin tontille. Genevieve saattoi myös tuhota välit muihin friisialaiskasvattajiin ja ylipäätään tuhota ihmisten aseman siinä hevosten kasvattajayhteisössä. Hevosihmisille ei ehkä Suomessakaan tule yllätyksenä, että nämä yhteisöt on usein ihan tosi hierarkkisia, vaikka ei olisi mitään tämän tason vaurautta tai vallankäyttöä, niin jotenkin se niin kuin rakennelma ja sosiaalinen hierarkia, mikä hevospiireissä on, on aika herkkä. Ja aika monet taistelee siitä, että ei niin kuin tippuisi sinne tavallaan huonon hevosihmisen tai epäsuositun hevosihmisen kastiin. Koska tosi moni asia vaikeutuu silloin. Työnsaanti, uusien hevosten hankkiminen tai omien myyminen, ihan kaikki. Tosi moni asia näissä verkostoissa toimii nimenomaan suhteella ja asiat helpottuu suhteella. On kyse sitten omasta tai muiden työpaikoista tai kilpailuista tai valmennuksista. On hirveän tärkeää olla hyvissä väleissä muiden ihmisten kanssa. Eli varmasti pelko, mikä ihmisillä oli, oli aika aiheellinen. Genevieveä ei kannattanut kyseenalaistaa tai kritisoida. Mutta vuonna 2007 Genevieve menehtyi leukemiaan. Ilmeisesti Genevieve menehtyi Ranskassa ja hänen ranskalainen kuolintodistuksensa kiersi hevospiireissä todennäköisesti tohon aikaan jo jonkinlaisessa sosiaalisessa mediassa tai sähköpostien kautta. Tuntuu tosi villiltä, että jonkun kuolintodistusta on levitelty, mutta ilmeisesti tämä on ollut kuitenkin sen tason julkisuutta, että ihmiset on sankoon joukoin ollut kiinnostuneita tästä tapahtumasta ja kaikista siihen liittyvistä yksityiskohdista. Genevievin kunniaksi omistettiin kansallinen friisialaisnäytös, joka on ilmeisesti yhteisön sisällä tämmöinen niin kuin suuri ja merkittävä vuoden tapahtuma. Genevievin muistokirjoituksessa häntä kutsuttiin friisialaisyhteisön matriarkaksi. Menetys oli siis kova ja aiheutti isot aallot koko yhteisön sisällä ja suurta surua. Kaikista noista ristiriitaisuuksista huolimatta monet ihmiset oli kuitenkin nähnyt Genevievistä sen vaikuttavan valovoimaisen hienon puolen. Muistaa ne hienot hevoset, hienot lounaat, kaiken sen rahan, kaiken sen näyttävyyden. Eikä välttämättä ole henkilökohtaisesti tuntenut häntä niin hyvin, että olisi osannut niin kuin tietää esimerkiksi näistä sen varjopuolista. Ja toisaalta jälleen, koska yhteisö todennäköisesti on muutenkin ollut aika hierarkkinen, niin se ei välttämättä ole järkyttävää, että se siellä huipulla oleva on vallankäyttäjä. Se ei välttämättä ole ollut useimmille tämän yhteisön jäsenille ongelma, että Genevieve on ollut ilkeä tai sulkenut ihmisiä yhteisön ulkopuolelle silloin, kun ne suututti häntä. Tilasta oltiin luonnollisesti tosi kiinnostuneita ja aika nopeasti löytyi pariskunta, joka myös kasvatti hevosia ja oli valmis ostamaan sen. Ilmeisesti Wylert esitteli tätä tilaa henkilökohtaisesti. Ja kun ostajapariskunta oli käymässä siellä kierroksella, Wylert osoitti eri paikkoihin ja sanoi, että joka kohta täällä on niin kuin hautamerkki, joka muistuttaa siitä ihmisestä, joka on suunnitellut tämän kaiken ja joka ei ole täällä enää. Michael Wylert oli siis silmin nähtävästi musertunut vaimonsa menehtymisestä. Tämä ostajapariskunta kertoi, että he huomasivat jonkun verran ongelmia esimerkiksi ratsastuskentän rakenteissa ja muussa, mutta myyjä Wylert ilmoitti, että kaikki korjataan kyllä ennen kuin kaupat varsinaisesti tehdään. Toukokuussa 2009 kaupat tehtiin, mutta nopeasti ostajapariskunnalle selvisi, että nämä ongelmat oli paljon laajempia kuin mitä oli annettu ymmärtää. Niihin menisi lähes 1 000 000 korjata. He olivat aika nopeasti yhteydessä Michael Wylertiin, joka vastasi heti, että puhukaa asianajajalleni, että hän ei niin kuin puutu tähän enää eikä kommentoi asiaa. Amerikkalaiseen tapaan siitähän mentiin heti käräjille. Valmistellessaan oikeusjuttua tämä ostajapariskunta huomasi kauppakirjoissa ja talon papereissa jotain erikoista. Sieltä löytyi allekirjoitus, joka oli päivätty maaliskuulle 2008. Tämä allekirjoitus kuului Genevieve de Montmartrelle. Ainoa ongelma oli se, että Genevieve oli menehtynyt lähes 4 kuukautta ennen tuon allekirjoituksen päiväystä. Ostajapariskunta oli tietysti järkyttynyt. Ensin he miettivät, että tämän täytyy olla joku virhe. Sitten, että ehkä nämä asiakirjat onkin väärennettyjä. He etsi käsinsä notaarin, joka oli ollut vahvistamassa tätä kaupan tekoa. Ja notaari vahvisti, että nämä paperit on aitoja. Ostajapariskunta päätti siis kaivella vähän syvemmälle. Selvittää todenteolla, että mistä tässä on kyse. Aika pian selvisi, että Genevieve on ollut aiemminkin naimisissa. Hän oli naimisissa Gary Hoffman-nimisen amerikkalaisen miehen kanssa. Tämä tilan ostanut pariskunta etsi Hoffmanin käsiinsä ja Hoffman paljasti koko suuren salaisuuden. Genevieve de Montremart ei ole koskaan ollut osa mitään vanhaa ranskalaista aatelissukua. Hoffman kertoi, että Genevievin tyttönimi on Genevieve Sanders. Sanders oli kotoisin Lindsistä, Kaliforniasta. Hän oli maanviljelijän tytär, eikä sillä ollut mitään niistä koulutuksista, mitä hän oli kertonut, että on. Genevieve ei siis ollut geenitutkija, eikä sillä ollut minkäänlaista lääketieteen koulutusta tai kokemusta. Hoffman kertoi, että hän tapasi Genevievin silloin, kun Genevieve opiskeli Fresnon osavaltion yliopistossa, ja Hoffman työskenteli itse opetusassistenttina. Hoffman kertoo heti ollensa kiinnostunut Genevievistä. Parin vuoden seurustelun jälkeen pariskunta menikin jo naimisiin. Tuore aviopari eli aika tiukalla budjetilla. Hoffman työskenteli edelleen yliopistolla ja Genevieve työskenteli tarjoilijana. Genevieve alkoi käyttämään ranskalaista aksenttia tarjoilijan työssään. Ilmeisesti silleen sai tosi paljon parempia tippejä. Siitä tuli pariskunnalle myös vähän tämmöinen yhteinen vitsi. Hoffman kertoo, että Genevieve hauskuutti sitä harjoittelemalla ranskankielisiä sanoja ja aksenttia kotona. Mutta jonkinlaisena käännekohtana Genevievin elämässä Hoffman näkee sen, kun Genevieve osallistui kansalliseen rusinamissikilpailuun vuonna 1986 ja voitti sen. Aika monet kuvat, joita Genevievestä löytyy netistä tai uutisjutuista, on näistä kisoista. Genevievellä on ollut kaunis kampaus, tiara päässä, hieno mekko. Ja ilmeisesti hän on myös henkilökohtaisesti niin kuin itse käyttänyt tätä kuvaa markkinoidessaan tavallaan tätä aatelismenneisyyttään. Mutta todellisuudessa kuva on rusinajuhlilta. Hoffman näkee, että Genevieve innostui tästä saamastaan pienestä julkisuudesta kovasti. Ja aika pian sen jälkeen alkoi käyttämään ranskalaista aksenttia myös kodin ja töiden ulkopuolella. Siitä ranskalaisesta persoonasta alkoi tulla merkittävä osa Genevieven elämää. Ajan myötä tämä ranskalainen identiteetti ja roolileikki alkoi ottaa otetta Genevieven koko elämästä. Vuonna 1990 Hoffman ja Genevieve päätyi avioeroon. Avioero tapahtui siis vain vuotta ennen, kun Genevieve tapasi seuraavan aviomiehensä, tämän fresnalaisen patologin. Samana vuonna, kun he tapasivat, Genevieve muutti nimensä laillisesti Genevieve Marie de Montremareksi. Tämä pariskunta, joka 2000-luvun lopussa oli ostanut Genevieven ja Wylertin tilan ja joka oli selvittänyt tämän suuren salaisuuden rakentaessaan oikeusjuttua, lisäsi tähän oikeusjuttuun nyt myös petoksen. He ei enää vaatinut korvauksia pelkästään niistä tekemättömistä korjauksista tilalla, vaan nyt he vaati myös korvauksia siitä, että hevostilan arvoa oli keinotekoisesti nostettu, vaan Genevieven tekaistun ranskalaisen taustan avulla. Pariskunta tietysti voitti oikeusjutun. Oli aika selvää, että Genevieve on elossa. Hänet löydettiin, tai ei löydetty, hän tuli lopulta esiin. Ja oikeudessa Michael Wylert, aviomies, myönsi, että hän oli lavastanut vaimonsa kuoleman. Syyksi Wylert sanoi sen, että hän ei halunnut, että sairas vaimo joutuisi viettämään viimeisiä vuosiaan valokeilassa. Lopulta Genevieve ja Wylert joutui maksamaan tälle talonostajapariskunnalle 1,5 miljoonaa korvauksia. Tieto tästä kaikesta tietysti levisi hevosyhteisön sisällä kuin kulovalkea. En oikein osaa kuvitella sitä fiilistä, mikä ihmisille on täytynyt tulla, kun friisiläisyhteisön rakastettu ja arvostettu matriarkka, jolle on järjestetty muistojuhlia, tehty muistokirjoitukset, kuolinilmoitus on kiertänyt siellä verkostoissa ja sitten selviääkin, että se on elossa. Koko kuolema oli lavastettu. Ja ei pelkästään lavastettu kuolema, joka se on jo niin kuin riittävän saippuaopperatasoa, vaan myös se, että Genevieven koko tausta oli keksitty. Herää kyllä kysymys, että eikö ihan tosissaan kukaan ole näiden vuosien aikana koskaan yrittänyt puhua hänen kanssaan ranskaa. Että siis tietysti en osaa sanoa Genevieven kielitaidosta sen enempää. Siitä ei hirveästi löytynyt kommenttia missään. Mutta se, mitä ranskalaisia tunnen, on se, että ne on ihan todella hyviä tunnistamaan, milloin joku on natiivipuhuja ja milloin joku ei. Niin tuntuu vaikealta, että olisi tämmöinen ranskalainen aatelinen ja kukaan ranskalainen ei olisi koskaan yrittänyt häntä lähestyä. Mutta toisaalta, kun miettii näitä kuvauksia, mitä tutut on antanut Genevievestä, jos on 2 kertaa 10 vuoden sisään tavannut hänet ja on kuitenkin samoissa kasvattajapiireissä aktiivisena ja niin edelleen, niin ehkä tosiaan hänen kanssaan ei vaan päässyt kasvotusten keskustelemaan käytännössä koskaan. Eli toi on varmaan yksi syystä, miksi ei ole koskaan tullut esiin. Ja toisaalta varmaan myös se, mitä aiemmin sanoin, että Genevievellä on ollut niin valtava vaikutusvalta sen yhteisön sisällä, että kaikki soraäänet ja kyseenalaistajat on varmaan pyritty vain poistamaan koko yhteisöstä ja mustamaalaamaan aika nopeasti. Silti tuntuu tosi villiltä, että tällainen salaisuus on voinut pysyä salaisuutena 2 vuosikymmenen ajan. Ja että se selviää vasta sitten, kun siinä on asianajajia useita selvittämässä koko tapausta. Tämä tuli julkisuuteen viimeistään vuonna 2016, kun tämä oikeusjuttu alkoi olla taputeltu. Paikallislehdet ja muutamat muut teki siitä lyhyitä lehtiartikkeleita ja videoklippejä. Mutta jotenkin tämä on niin kuin satumaisen kummallinen tarina, että tavallaan mietin, että miten tästä ei ole tehty jotain pitempääkin dokumenttielokuvaa. Tämä on tavallaan naurettavuudelta myös jotenkin ihan omaa luokkaansa, että miten jotenkin Kalifornian tämmöinen hevoskerma, jossa liikkuu siis varmasti aika paljon rahaa ja myös on paljon korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka varmasti pitää itseään ihan todella älykkäinä. Ja heitä on saanut sumutettua vuosien ajan ihan mennen tullen. Ja tämä selvisi vasta siinä kohtaa, kun joku alkoi kyselemään esimerkiksi siitä sen hevostilan kunnosta ja sitä kautta avaamaan tätä vyyhtiä. Kummallisia asioita mahtuu tähän maailmaan. Nykyisin Genevieve ilmeisesti asuu miehensä kanssa eri osassa Kaliforniaa, aika vaatimattomissa oloissa. He ei ole halunnut antaa oikeusjuttujen päättymisen jälkeen minkäänlaista kommenttia julkisuuteen, paitsi että Genevieve väitetysti vastasi yhdelle toimittajalle Facebook-viestillä ja kertoi, että tämä Genevieve de Montremar-hahmo oli hänelle nettipersona. Että jälkikäteen hän ei näe sitä niin kuin osana omaa identiteettiään, vaan ajattelee, että on ollut jonkunlainen tämmöinen influencer-hahmo, jota hän käytti jonkun aikaa ja jonka hän on nyt lopettanut. Eli Genevieville tämä oli jonkunlainen pitkä näytelmä. Ja toisaalta en mä tiedä, voiko millään muulla tavalla vastata, eihän tätä koko hommaa voi oikein kieltääkään. Ja toisaalta se taloudellinen ja sosiaalinen hyöty, minkä hän on saanut tämän persoonan käyttämisestä, on ollut ihan massiivinen. Yksi kysymys, joka tosin jäi mietityttämään mua, ja johon mä en oikeastaan löytänyt vastausta, oli tämä pariskunnan tytär. Et jos hän on syntynyt 90-luvun alussa, niin hän on lähemmäs 30 nyt. Eli on ollut kuitenkin siis aikuisiällä jo silloin, kun nämä oikeusjutut on käynyt ja tämä kaikki on selvinnyt. Mutta olisi mielenkiintoista tietää, että puhuiko Genevieve lapselleenkin näitä ranskatarinoita, vai oliko se tosiaan lähinnä nettipersona? No, se ei ehkä selviä koskaan. Mä luulen, että kaikki asianosaiset varmaan pitää hyvin matalaa profiilia, ehkä loppuelämänsä. Tämmöisen huijauksen paljastuminen on oma osuutensa, mutta sitten tietysti se, että on tullut näin niin kuin saippuaoopperamaisen ja hölmön huijauksen uhriksi, niin täytyy olla jollain tavalla myös aika nöyryyttävää. Että miten jotenkin ei ole pystynyt selvittämään näitä asioita aiemmin, on uskonut kaikkia näitä niin kuin valtavia tarinoita. Ja jotenkin tässä yksityiskohdat on välillä niin uskomattomia. Esimerkiksi yksi osa tuota oikeusjuttua oli se, että tosiaan tämä ostajapariskunta vaati korvauksia siitä, että tämän talon arvoa oli nostettu keinotekoisesti nimenomaan Genevievin taustan avulla. Ja esimerkiksi siellä tontilla oli tämmöiset marmoriveistokset, marmorileijonat, joiden väitettiin olevan täältä Genevievin kodista, täältä ranskalaisesta linnasta. Ja mulla on jotenkin semmoinen tunne, että tämän tarinan voisi ehkä varmistaa, että sinne voisi niinku tuoda jonkun asiantuntijan katsomaan tätä. Että ehkä parhaimmillaan voisi Google-haustakin katsoa, että niinku yleensä nämä talot on museoituja tai jollain tavalla avoimia tai muuten todella hyvin dokumentoitu, että onko siellä ikinä ollut marmorileijonia ja onko ne siellä nyt. Että tämmöiset asiat ehkä pystyisi jollain tavalla selvittämään, mutta sitä ei joka tapauksessa oltu tehty ennen kuin oltiin sitten jo oikeusjutun kanssa käräjillä. Se jotenkin tarve uskoa tämmöiseen loistokkaaseen prinsessatarinaan varmaan on aika iso. Että tietyllä tavalla tässä on niinku ehkä Hollywood-aineksetkin. Ja en tiedä, voiko ketään syyttää siitä, että lankeaa johonkin noin satumaiseen. Mutta huvittavalta se tuntuu, ainakin näin niinku Suomen näkökulmasta katsottuna. Kyllä meilläkin on kaiken maailman auervaarat lyönyt läpi, mutta onhan tämä nyt ihan omaa luokkaansa. Jos tämä tarina ja sen yksityiskohdat kiinnostaa enemmänkin, niin mä laitan linkkejä tuonne jaksokuvaukseen. Voitte sitä kautta käydä tutustumaan vähän lisää. Jos vastaavat tarinat tai aiheet kiinnostaa enemmänkin, tai heppojen historia, tai mun höpötys ylipäätään, niin laittakaa podcast-tilaukseen ja jakakaa kavereille. Jos teillä tulee mieleen muita vastaavia tarinoita tai heppajuttuja, joista haluaisit, että kerron tässä podissa, niin mulle voi laittaa juttuvinkkejä osoitteeseen kauraajakavioita@gmail.com. Kiva, kun kuuntelit loppuun asti. Kiitos mielenkiinnosta ja kuulemisiin!